Părinte, și la mâna nostru. La noi la bisericuță avem Sfântul Ioan Evanghelist, însă a doua zi Sfântul Nicola aducerea moaștelor. Sărbătoarea bisericii.
Sfântul Ioan Evanghelist e ramul la voi?
Păi ce fete? Sfântul Nicolae. Și, și. Dar acum mai mult îl cinstim pe Sfântul Ioan, într-un fel. Și Sfântul Nicolae a doua zi, că e aducerea moaștelor de la Bari în nouă.
Aici să ne-am potrivit. Da, mă încerc, dar eu seama, voi veniți din lumea răspunsurilor. Și dacă... Hai să întrebăm noi tot. Hai să întrebăm mai primul. Nu mai știți să întrebăm. Deci și noi avem răspunsuri aici. Și noi suntem în lumea răspunsurilor. Înainte de a pleca, vreau să și cântăm ceva.
Păi ce avem în cap e cel mai important.
A, eu n-am.
Aveți,
sigur. Am capul gol. Aveți nimica. Da, da, da. La Crăciun, vă pregătiți pentru că Crăciun se mai bărânda.
Așa ne dăștim.
Nu vine în frățare, nu. Păi dacă nu avem frățare,
dumneavoastră, cât de minunat e Părintele Ciprian!
Toți părinții sunt minunate, pe lor, fiecare are...
Da, deja în vocabularul meu de strâne nu pot să fac. Dar chiar e minunat. Trebuie să fie ceva. M-am gândit că trebuie să aveți o comoară serioasă în părintele acolo. Dar chiar, ei... Ei, eu trebuie de asta. Masă în rostul ăsta. Putea foarte frumos să intre pe logică omenească, carieră universitară, să predai, să nu știu ce, doctorate, studii afară și minus viață. Ce ușor putea să ieși el pe asta, pentru că capacitatea intelectuală este de frumos. Mare lucru că a rămas în sfera vieții.
Ne puteți spune, Părinte, cum odihnește un ucenic pe duhovnicul său sau cum, cum vă odihnește că sunt ea voastră ucenicii? Sau ce vă odihnește pe
ucenicii?
Odihnește. Da, odihnește. Cum să odihnește?
Trebuie să-L odihnești pe Dumnezeu în duhul. Că nu e o chestiune omenească asta, așa, cu odihna asta duhovnicului. Că omenește, vezi ce tabieturi are, ce pretenții are și să nu ieși din cuvânt, un soi de protocol. Așa de... Nu, e o chestiune duhovnicească. De profundime. Și pe Dumnezeu trebuie să-L odihnești, dar pe Dumnezeu din viața Lui. Nu pe Dumnezeu în general, că tu poți să încerci să slujești pe Dumnezeu la general, după porunci, care știi tu să împlinești, dar nu neapărat aia așteaptă Dumnezeu din el, de la tine atunci. De asta Dumnezeu ne vorbește prin celălalt pentru că noi avem nevoie de răspunsuri concrete de la Dumnezeu. Nu răspunsuri generale, că poziția generală o cam știm a lui Dumnezeu, dar eu vreau în concretul vieții mele să-mi spună Dumnezeu cumva, deci să văd cum, care e voia lui Dumnezeu în concretul ăsta și ăsta și ăsta, care toate sunt unicate. Ei, și atunci vine Dumnezeu meu din duhovnicul meu. Și odihna lui Dumnezeu din el implică și odihna lui. Deci, așa, acum nu știu un cuvinte așa cât să ajuns să o exprim. Dar eu când eram cu părintele Teofil, când era pe pământ aici, nu știu cum făceam eu să-L odihnesc pe Dumnezeu, dar încercam. Nu reușeam întotdeauna. Spre exemplu, uitam, eu cum mă uit, că am bătrânit, uit tot, uit. Dar și atunci uitam. Și mă rugat Părinte Teofil o dată să fac ceva, să duc o scrisoare din Ișoara la cineva. Am uitat. Popa, la părintele ăsta era echivalent cu erezia. Nu exista să auzi, el nu uită nimic. El în fiecare cuvânt care îl spunea, fără să-l pregătească, spunea tot. El după predică nu-i mai venea în cap încă o predică. Așa mi se întâmplă. Și două îmi vin în cap după aceea. Dar la părintele nu, spunea tot odată. Deci, extraordinar era. Și cum să uiți și să ne tăji și dragă. Știi ce uită omul? Ce nu-l interesează? Oh. Atunci nu l-am odit.
Și cum ați făcut să...
După aceea m-am străduit. De exemplu, îi plăcea să iei note bune la școală și să înveți bine. Eu nu țineam neapărat la treaba asta, chiar așa, nu eram stresat așa. Dar dacă părintele ținea la asta, pentru el. Deci când aveam un examen, automat mi-l fixam pe părintele în fața ochilor și pentru părinte învățam. Adică învățam de câteva ori mai mult decât să fie învățat pentru mine. Deci când făceam, că aveam posibilitatea să fac asta pentru ea. Ei, și în felul ăsta îl odihneam și acolo. Știam că asta și simțeam că îi place și la Dumnezeu. Fără nicio discuție. A, ceva de genul ăsta. Nu știu, poate de patrimon cum îl odihneam pe părintele.
Ducea scrisoarea.
E vorba de o comuniune așa, deci trebuie, comuniunea cu Dumnezeu trebuie să o realizezi și cu duhovnicul. De o întrepătrundă, de o armonizare a ta cu duhovnicul. Nu e așa numai de o relație contractuală, cumva așa e. Cam juridic.
Ce e important așa în relație cu duhovnicul este să stai voia ta, pentru că voia ta te limitează. Duhovnicul și de fapt Dumnezeu prin duhovnic vrea mult mai mult pentru tine, dar se împiedică de voia ta. Pentru că tu ai voia ta, tu crezi că numai atâta poți. Deci noi ne punem de multe ori singuri limite și credem că numai atâta putem. Dar, în relație cu duhovnicul trebuie să stai voia și atunci îți depășești limitele. Dar e destul de greu să stai voi, adică de multe ori poate să fie tăierea voi înseamnă să fie împotriva firii tale, împotriva ceea ce ți-e caracteristic, dar tu lepădându-te de tine nu te pierzi pe tine, doar te îmbogățești și cu alt mod de a fi. N-ai cum să-ți ieși din ceea ce ai tu, dar te îmbogățești cu ceva superior, cu o realitate superioară. Deci, așa îl odihnești pe duhovnic, el te vede de sus. Și ar avea și Dumnezeu și duhovnicul, nu ar avea mai mult pentru tine. Și tu, dacă rămâi în voia ta, ceată nu o să poți să primești câte vrea și duhovnic și câte vrea și Dumnezeu să-ți ofere.
Și atunci implică și dragostea, deci trebuie să-l iubești, să-ți iubești duhovnicul și să faci de dragul lui. Și prin dragoste intri în duhovnic, crești în duhovnic și pentru duhovnic. Deci tot timpul te gândești la el, oare gândurile astea i-ar face la părintele meu, la rodihnii? Nu. Nu, clar. Că, nu știu, chiar mi-am pus problema. De multe lume, eu parcă mă gândesc mai mult la Părintele Teofil decât la Dumnezeu. Și să nu greșesc, cumva, să nu supăr pe Dumnezeu pentru faptul că nu mă gândesc atât la el cât la Părintele Teofil. Dar acolo era Dumnezeu meu, în Părintele meu. Și vă zic eu la el, v-am mai zis asta, am mai zis-o, când antrenat ca la Dumnezeu și cu Dumnezeu mă antrenam de fiecare dată. Că eu nu puteam să admit că Părinte Teofil nu știe sau că greșește. Nu, eu mergeam ca la Dumnezeu mergeam. Și cu Dumnezeu m-am întâlnit și nu am greșit în relația cu mine niciodată. Pentru că nici eu nu credeam, nu presupuneam greșeala, e om până la urmă și părintele. Nu, om unit cu Dumnezeu. Nu, e un om oarecare. Știți un cuvânt de la părintele, că zicea că un copil își căuta mama și mă întreba pe cineva pe drum, că n-ați văzut-o pe mama, ce? Am văzut-o femeia pe aici. Nu caut o femeie, eu caut pe mama. Cam așa era și părintele pentru mine. Nu era un bărbat, nu era un om oarecare. Era părintele nostru, așa cum cred că și Părinte Ciprian e pentru voi. Și bine să țineți relația sus. Adică sus avem inimile nu numai la liturghie, și în relația cu duhovnicul. Să nu-l tragem jos, așa să-l umanizăm, așa cât putem de mult, să-l coborăm la lucruri terestre. La... Și Părinte Teofil mai cobora în relația cu noi, dar foarte puțin, așa că se juca un pic cu noi și mereu ne ridica la rădea și el cu noi și mai glumea, dar în privința timpului, nu pierdea timp.
Există de dependență rea de duhovnic?
Există dependență rea de duhovnic în sensul în care există dependență rea de orice altceva, adică poți să introduci și patima în relația cu duhovnic. Acum, patima ca dependență, nu știu așa. Dar bărbații nu, e cazul. Poate la voi, să vezi și ca bărbat. Sau, fără să-ți dai seama ca femeie, fără să conștientizezi.
Am pot ajunge într-o trândăvie a gândirii, în sensul în care să pui foarte mult povară pe duhovnic, prin faptul că tu nu mai gândești nimica, e mult mai comod să ți se spune ce să faci decât să te gândești tu ce ai de făcut. Și atunci se poate ajunge într-o stare asta de dependență cumva nefirească, adică nepotrivită. Adică e bine să-ți verifici din când în când așa gândirea, după aia să nu fii într-o... pentru orice amănunt să-l deranjezi. Așa e bine să întâlnim chestiune de principiu, bine să mărturisești gândurile, dar trebuie să ai și tu inițiativă. Nu trebuie să aștepți că numai duhovnicul să aibă inițiativă, el să gândească ce trebuie să faci și tu să nu faci nimic, că nu spune duhovnicul că nu te-ai gândit. Nu, tu faci, după aia confrunți ce faci cu el, cu duhovnicul, ceea ce ai făcut, dar să nu fii pasiv, așa, că aștepți numai să ți se spună. Mentalitatea noastră așa, omul e angajat care, dacă nu îi se spune, nu se gândește cum ar putea să îmbunătățească un lucru, că trebuie să fie la care mai mare să se gândească la toate. Și trebuie să ai și o inițiativă tu în a lucra binele și după aia m-am gândit să fac treaba asta și o să zică foarte bine sau zică că nu, poate nu e așa de bine, dar important e să ai și tu ca fiu duhovnicesc să ai inițiative.
Părinte, asta e o atitudine pe care ar fi bine să o avem așa în toată viața, de exemplu la servici, ai un șef mai mare peste tine, da? Și tu să te gândești, cum aș putea să mă îmbunătățesc munca sau față de părinți, nu știu, mamă, n-ar fi bine să facem și asta? E o întrebare, asta e o atitudine pe care putem să o extindem?
Da, se poate, numai că cu duh bun, constructiv, așa, să nu fie un pic așa, care tot timpul știe mai bine, tot timpul știe cum ar fi... să zicem la serviciu, să intri foarte bine în gândirea conducătorului, să înțelegi foarte bine ce vrea el și la ce vrea el, organic să-i dezvolți cumva linia lui. Nu să tot vii cu chestii artificiale care nu se leagă, tu construiești variante și nu mă-l deranjești și le enervezi. Și nu, ci pur și simplu cum ar face el, dacă ai fi în locul lui, cum ai face mai bine decât o venintea. Deci atunci o treabă de creștere organică. Noi asta cu inițiativa de ce zicea părintele, noi am dus asta în mănăstire și o practicăm, adică eu le spun de foarte multe ori la părinții de aici, că nu gândesc în locul lor. Dar gândesc în locul lor, dar nu vreau să știe că eu gândesc în locul lor, pentru ca să nu intre într-o dată de aminții. Deci trebuie să știe ce au de făcut. Uite, noi suntem aici, nu. Noi putem pleca acum la Cluj toți și o să vin peste câteva săptămâni. Ei știu și aici și la Oaș ce au de făcut. Mă tot să mă tot să pe mine, să mă sună, ce facem cu aia, ce facem cu aia, vai, nu știu, pe cum nu știu. Deci, aici se dezvoltă mult mai bine personalitatea așa a omului, o dezvolți, numai că trebuie să fie o relație bună, altfel se riscă ca el să pice în mândrie, să creadă, să ajungă să știe anumite lucruri mai bine decât duhovnicul. Și să încreadă mai mult în el și... Dar dacă e o relație strânsă de iubire și o relație duhovnicească, nu o relație.
Și ca și criterii ei, așa cum a zis Părinte Ciprian, cele trei cuvântul lui Dumnezeu, ce s-ar gândi duhovnicul și ce-mi zice conștiința, ca să dai seama ce cum vezi dacă e bine.
Da. Și asta e chiar foarte, mă bucuram mult că sublinea părintele asta cuvântul lui Dumnezeu. Da, totdeauna când citim, să vedem, deci în situația aia, ce răspuns a dat Dumnezeu? Când Dumnezeu a fost în situația aia, ce a făcut? Cum a gândit? Cum s-a comportat? Cum s-a comportat? Și văd, uite, când a fost pălmuit, când a făcut aia, când aia. Și atunci și eu poate trec prin situația asemănătoare. Nu chiar așa, la altă scară, așa. Dar o să mă uit clar, nu e vorba de Dumnezeu care s-a întrupat și văd. Sau un proroc care a vorbit prin ei, clar s-a pronunțat într-o situație dată. Deci cam așa. Deci, dar și aici cumva trebuie subordonat cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui duhovnic. Adică chiar dacă pare zmintitor, adică stai, cine mai mare? Dumnezeu, Sfinții Părinți sau duhovnicul? Păi duhovnicul mai mare. Adică eu mă folosesc de Scriptură și de Sfinții Părinți ca să împlinesc ce îmi spune duhovnic. Aici așa faină o ispită de-a dreapta, faină de tot. Să zici, păi da, au zis duhovnicul, dar Sfântul Vasile cel Mare nu a zis. Atunci, dar pe Sfântul Vasile cel Mare, că e mare, deci nu, e păcăleală. E păcăleală. Dar Sfântul Vasile cel Mare a vorbit într-un context, a vorbit pentru anumiți oameni. Și așa, Sfântul Vasile cel Mare, dacă ar fi fost să-ți vorbească ție, acum în concretul tău, n-ar fi spus același lucru care l-a spus în alt context. Deci aici să fiți atenți și călugării sunt care s-au păcălit și se păcălesc în continuare.
Așa păcălele e că nu spune Sfântul Vasile cel Mare. Tu decizi că zice Sfântul Vasile cel Mare. Adică, da. De fapt, e voia ta proprie care se folosește pentru a se lucra voia proprie, se folosește de cuvinte din Scriptură, pentru cuvinte... Dar nu, de fapt, în situația asta nu Scriptura este ultima instanță, ci voia proprie. Care zice că așa au zis, așa zice Scriptura și așa zice Sfântul Vasile cel Mare.
Și dacă te încurci și nu mai știi acum de cine să asculți și părintele, poate se contrazice, nu știu ce, nu mai ajungi într-o încurcătură, atunci trebuie să știi clar că stai mai prost la capitolul ascultare și stai prost și la capitolul iubire. Că dacă îți iubești duhovnicul, îl înțelegi. Înțelegi clar la ce se referă. Nu trebuie să-ți tot dea 1100 de explicații și de detalii și de aia și aia și aia. Dacă îl iubești, înțelegi. Înțelegi mult mai repede și mai adânc. Dacă nu, trebuie explica mult.
părinte, dacă noi avem duhovnici, din cauza circunstanțelor nu ne putem spovedi, de exemplu, cum eu în timpul facultății sunt la Cluj, mă spovedeam duhovnic aici, dar când merg, plec acasă la Maramureș, acolo și simt nevoia să mă împărtășesc, are vreo problemă dacă mă împărtășesc la alt preot?
Nu are problemă, numai că tu trebuie să ai binecuvântare generală de la duhovnic pentru spovedanii ocazionale. Eu, ca duhovnic, le dau la toți ai mei. Și atunci tu ai binecuvântare și te spovedești cu binecuvântarea duhovnicului tău și prin faptul că te mai spovedești și la alt duhovnic ocazional, să te poți împărtăși, nu înseamnă schimbare de duhovnic. Și duhovnicul e numai unul. Știți că mai zice noi, că eu am doi duhovnici, trei duhovnici.
Da, dar ce spuneți de ceilalți oameni care merg la psiholog și duhovnic și psiholog și...
Ce să zicem acum, deci, parcă n-aș da chiar așa cu bătan psihologi. Am mai văzut fii duhovnicești de-ai mei, care au ajuns la psihologi credincioși. Nu vor încurcați, să știți, ca duhovnic. Deci se văd, măi, frate, psihologul o băga pe o linie și noi mergem pe altă linie. Nu, din potrivă. El are mult mai mult timp. Nu are har, nu are puterea duhovnicească care o are duhovnicul. Dar la nivel firesc, natural, mai ales că merge, o studia, merge, vorbesc de cei credincioși, cei care cred, ceilalți nu știu cum merg. Dar are timp, fac ședințe, discută, nu știu ce. El apucă să-și spună, să-și lămurească măcar pentru el anumite stări, anumite situații, că la duhovnic nu a pus să faci atâtea, cum faci la psiholog ședințe. Mergi, tot faci la ședințe. N-ai când, frate, te întâlnești, mult, nu ai timp. Dar omul nu-i strică un pic așa, e ca și când ai vorbit cumva singur. Te ajută să...
Nu-i chiar așa.
Să vorbești, să te înțelegi, să-ți explici pentru tine situația la care nu te-ai gândit suficient. Da, pe mine ăștia psihologii credincioși nu m-au încurcat ca și după. Din potrivă. Și chiar dacă îl văd pe ucenic că merge un pic strâmb, îl îndrept eu ca duhovnic. N-am ajuns. Bineînțeles că dacă înlocuiești duhovnicul cu psiholog, atunci, da, e o problemă, ești pe orizontal, dacă ești tu și pe orizontal. Dar verticala nu mai prins, nu va fi psiholog.
Dacă duhovnicul este mirian și te folosește, și,
da.
Dar tu simți că nu ești neapărat să te căsătorești, vrei să fii cu Hristos și în cazul acesta în care duhovnicul te folosește, rămâi în lume. Și atunci știți cum e, că cele două căi, ori te căsătorești, ori în monahism.
Da.
Și atunci nu se înțeleg astea. Știți că nu vrei nici să te căsătorești, dar nici să te folosești duhovnicul, adică găsești totul acolo.
Acum, la fiecare problemă omenește vorbim cum așa, trebuie să mergi la specialist. Mergi cu probleme de matematică la chimist. Mergi la matematician. Ai problemă monahală, să zicem așa, păi te duci la niște călugări adevărați și le pui problema pe masă. Și atunci el nu se supără că l-ai completat cumva partea asta. Nu se supără. Și dacă se supără, îi trece, că n-ai duhovnic, tine la tine.
Nu e vorba de duhovnic că s-a supărat, ci că ucenicul se simte împlinit, deci simte un complex, că îl împlinește duhovnicul, deci nu mai e...
Vreau să
mergă
monahism,
deci
să stea lângă duhovnic și nu
merge. Da, dacă aici mare monahală și te atrage monahism foarte tare și duhovnic pe ea foarte tare.
Monahism nu poate ieși în lume,
nu
trebuie, deci nu trebuie să le amestecăm. Chiar zicea Părinte Teofil că nu înțelege, domnule, dacă vrei să fii călugăr, de ce să ai nevastă și să trăiești în feciorie? Adică de ce să te chinui dacă tu vrei călugărie? Tu te frate, unde-s călugării și dă-i bătaie.
că postul de mult, n-are rost, că tot apar complicații și de ce să o complici, de ce să nu se apar, dacă asta ți-e chemarea...
Și singur în lume?
Singur în lume, nu. E că poți fi și ispitit așa ușurel, să nu iei crucea, nici o cruce. Ai tu o cruce acolo, câtă iei, atâta iei, dar nu nici crucea căsătorie, nici crucea călugărie.
Singur lume dacă nu ești de călugărie și nu ești de căsătorie, ce rămâi singur în lume, dar... Așa, să vrei să faci călugărie în lume, este, mi se pare, o chestie de mândrie. Să crezi că poți să faci tu ceva mai special decât o fac...
Dar nu o faci.
Nu simți chemare, deci nu te simți împlinit să stai la mănăstire.
Atunci înseamnă că rămâi în lume, dar nu ești călugăr în lume.
Da.
Ești mirean în lume.
Și să sunt, frate. Sunt bărbați și copii încoronați, așa.
Părinte, cum credeți că ne ajută pe noi tinerii în apropierea de Dumnezeu, descoperirea resorturilor lumii tradiționale?
Îți bagă cuțitul în rană, și mai se mișcă un pic. Da. Păi am toarce ochii la ta, aici, surioară, și vezi. Aici ai, ce să zic, tradiția putea să zice că, păi cum e Hristos, e împlinirea umanului. Aici e umanitatea noastră îndumnezeită în tradiție. Vedeți, noi nu participăm la Dumnezeu, la dumnezeirea Lui pură, direct la dumnezeire. Și ne împărtășim de dumnezeire, participăm la umanitate, la umanitatea Domnului Hristos îndumnezeită. Deci așa ne împărtășim de Dumnezeu, printr-o umanitate îndumnezeită. Nu. Păi așa ne împărtășim și de Dumnezeu din neamul nostru. Participăm la umanitatea asta românească îndumnezeită. Deci aici e și Hristos. Avem voie să ne gândim că sunt chestii numai omenești. Și așa trebuie să mergem. Ca la Hristos. Și merg la Hristos cel care se împărtășește credincioșilor. El se împărtășește într-un fel aici în spațiul nostru, în alt fel, în alt spațiu, adică în felul în care poate fi asimilat. Degeaba se împărtășește nu știu cum și mi străin. El nu mi se împărtășește mie ca străin, ci ca de-al nostru. Și așa cum spunea Părinte Stăniloae, că Dumnezeu s-a întrupat, a devenit om ca să vină în maximă apropiere de om, ei, atunci prin tradițiile noastre vine într-o și mai mare apropiere de om. Adică de specificul nostru, de felul nostru, pentru că sunt diferențe mari, să știți. Ia veniți-vă la chinez. Da, cum te adun tu, ca și român, cum te interiorizezi, cum trăiești, cum te manifesti și cum face chinezul. Face tot felul de mișcări și el în felul ăla se adună și trăiește relația cu divinitatea cu el. Nu mă adun așa, în felul ăsta. Vezi? Da, deci e o mai mare apropiere de Dumnezeu prin tradiție. Deci, e Dumnezeu părinților. Asta legitimează pe Dumnezeu cumva. Dacă ai zis Dumnezeu la general, n-ai zis nimic. Tu zici așa, chinezul zice tot Dumnezeu, turcul tot Dumnezeu, ăla Dumnezeu, Dumnezeu și tot felul de Dumnezeu diferiți. Dar când am zis Dumnezeu părinților noștri, atunci știi foarte clar despre cineva. Nu mai rătuci. Credeți că așa întâmplător se zicea Dumnezeu lui Avram și lui Isaac și așa? Ce zicea? Dumnezeu. Dumnezeu, e un singur Dumnezeu. Păi da, dar tu poți să te confunzi. Dacă în cer ar fi numai Dumnezeu și înger, orice mai poți să mai mergi și la general, să zice, să fii mai relaxat. Dar dacă în cer și demon, frate, și ea vin și ei în chip de lumină, și ea vin și ei ca Dumnezei, că nu mai mergi tu să zici că oricum când o iei spre cele cerești, tot la Dumnezeu ăla ajungi, e un singur Dumnezeu. Da, dar sunt și demoni, poți să ajungi la ei, poți să ajungi liniștit în tabăra celorlalți, mergând către Dumnezeu.
Părinte, Sfinții voastre sunteți așa oameni hotărâți, dar alții, de exemplu, cum ar putea un om care e nehotărât prin firea lui, prin toate, adică în orice trebuie să aleagă sau să gândească singur, să își depășească firea asta și să fie așa om mai hotărât, adică să nu stea în fața unui, în fața a doua alternative, de exemplu, până la a doua venire?
Acum știi cum zic Sfinții Părinți, că cel mai ușor dobândește o virtute, dar la cineva care o are. Și atunci el să spună, sunt oameni hotărâți, dacă tu știi că noi suntem hotărâți, să vină cu noi, frate, să țină legătura cu noi. Îi transferăm noi hotărâre la nehotărârea lui, dacă nu e hotărât, îl facem noi hotărât.
Se echilibrează bani.
Da, sau acolo îți faci, te apropii mai mult de cei din comunitatea ta, de cei mai hotărâți, de cei care au, care, ce îți găsești cu tine. Și acolo e un
transport.
Așa de frumos poate fi în comunitate, deci ce frumos vă puteți îmbogăți unii prin ceilalți, că n-ai pe pământ să fiți împreună.
Să trăim în comuniune.
Da, da. Spune-și de-a.
E altă întrebare. Cum credeți că se împacă artele marțiale, sportul cu ortodoxia?
Oi, aici nu mă pot de parte, nu vreau să
fac.
La noi, la Găbuda, aici nu se știe ce vreau.
Dar ați făcut arte marțiale în contextul ăsta?
Nu, făcut, dar el a trăit în Timișoara.
Acum, legat de sporturile de contact, că e vorba de box, de arte marțiale, da. De ăsta...
Chisea că întreține furia, întreține...
Da,
da, să zicem așa.
Hai, înainte de a răspunde tu, să zic că din experiența unui băiat care vine pe la noi, pe la Oașa, moldovean, Ioan, cred că se ocupa Părinte Marcel în special de el. A fost el, avea centura neagră și o are și... Ai, conducea acolo. Nu i-a venit să creadă nici lui, nici nouă nu ne-a venit să credem ce era dincolo de toată chestia. Doamne, demon curat. Nu-ți vine să crezi. Deci de unde venea forța aia, băi, frate, să lovești, nu știu cum, să faci nu știu ce, de unde venea? Că tu ai impresia că vine din tine și că-s niște energii care se activează. Ce vorbești? Deci el ar fi bine să și scrie. Nu-ți vine să crezi ce draci era acolo, dar care efectiv vorbeau deja, deci, și cât de greu a fost să se exorcizeze. După ce s-au băgat la modul foarte serios în credință și au analizat duhovnicești, au intrat cu viața domnicească în viața aia. Oh, oh, să vezi cum o să ai balaurii din ea. Și dacă zici așa, păi, sport, păi, nu știu ce, păi da, dar ăla e articulat sportul ăla pe o religie. Nu-i rup de religie, cum credem noi. Nici yoga nu-i ruptă de religie. Nimic din practicile lor nu sunt rupte de religie. Ei nici n-au nimic cum avem noi laic, că nu e ceva care nu îl implică pe Dumnezeu și biserica, nimic. Nici vor de așa ceva. Toate astea. Păi și acolo zei, și zei, în spatele zeilor sunt demoni, și așa. Și. Deci, efectiv, s-a demonizat omul prin treaba asta. Și nu era conștient de demonizarea în care era, abia după ce s-o băga mai adânc.
Eu înțeles. Cred că poate s-a aprofundat prea adânc în stilul.
Da, el a mers, era foarte serios în ce făcut. Așa e, și asta e adevărat ce zice. S-ar putea să nu te bagi foarte mult în chestiile astea. Dar oricum ești într-o zonă de putere negativă. În cazul ăsta îți mai de preferat sporturile noastre mai, ale europenilor mai laicizate, să zicem, cum e canotaj, atletism, știu ce mai avem noi, sporturi destul de curate. Care nu, nu intri în zona de putere demonică. Acum las pe punte.
Păi, asta este.
Da, deci cu băiatul ăsta chiar ar fi fain să stați de vorbă, să vă spună el. Nu-ți vine să că... Nici nu era crezut că chiar așa, că doar cei, că faci carate.
Chiar asta ne-a văzut.
Da. Părinte Marcel chiar mi-a zis mie de o fată pe care îți povedești și care și-a ajuns sus. Și că nu e regulă. Și eu eram destul de nevinovat. Păi doar cei, sport, nu face, nu știu ce. Da, da.
Mai că să faci ca ta, nu faci armata.
Poftim.
Mai bine faci armata.
Părinte, am cunoștințe și prieteni care mă întreabă că cum pot să iubesc, să mă rog la icoană și să iubesc pe Dumnezeu din momentul când l-am văzut. E ca și cum ne-am face chip cioplit. Și nu știu cum să-i explic chestia asta. Tot nu știu timpul, m-am mai primit de mai multe ori că îți faci chip cioplit, adică te rog la ceva ce tu nu știi, nu ai văzut.
Chipul cioplit era în locul lui Dumnezeu. Adică era Dumnezeu. Era Dumnezeu în sine, cumva. Adică te închinai la un chip cioplit ca la Dumnezeu. Nu era, n-avea valoare simbolică.
Deci chip cioplit e vițelul de aur. Dar nu e întâmplător faptul că a fost vițel. De ce nu a fost alt animal? Păi ei veneau din Egipt, acolo care exista zeitate, nu mai știu cum zice, care era cu cap din ăsta de taur. Și așa. Deci aia însemna chip cioplit, însemna idolul, adică Dumnezeu nu e alte credințe, că era demon. Deci icoana nu are nimic de a face. Baza pentru care s-a dat, temeiul în care s-a dat legea, era aceea să nu-ți faci chip cioplit, să nu te chin la alți Dumnezeu, la nicio înfățișare, nici din cer, nici pe pământ, pentru că pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni niciodată. Deci nu era doar așa, ci zicea și pentru ce. Dar Sfântul Evanghelist zice că Fiul este chipul Tatălui. Și zice și Hristos că cine m-a văzut până l-a văzut pe Tatăl. Adică se desfințează temeiul pentru care era dată legea în Vechiul Testament.
E 10 fără un sfert.
Păi putem să cântăm Hristos a înviat și îngerul a strigat.
Și pe ta.
Nico! Dostat!
Nu știu ce este de cântat.
Hristos a înviat și îngerul a strigat.
Să-mi moartea pe moarte cărcând și celor dimonile viață dăruindu-le. Hristos a învierii morți cu moartea pe moarte cărcând și celor dimonile viață dăruindu-le. Hristos a învierii morți cu moartea pe moarte călcând și celor dimonite viață dăruindu-le. Căruia ții ai, de daruri, curată fecioară, bucură-te și arăși, bucură-te că fiul tău înviată treia zi din mormânt și de morți a ridicat.
Să-i faci și ca să-i vedeam întotdeauna cu bunurile așa.